а зараз парады мовазнаўца. Сёння Вінцук Вячорка патлумачыць, чаму беларусы бралі словы з еўрапейскіх моваў з мяккім гукам «л» і чаму Тарашкевіч патрабаваў пісаць лёзунг і маналёг, а таксама як правільна назваць свайго манарха і чужога прэзідэнта.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Для тых, хто ўведаў беларускую літаратурную мову ў савецкай школе, бывае дзіўна пачуць ці прачытаць «кулюарная дыпламатыя» або «плякаты і дыпломы». Так, я пра мяккае «л» у запазычаных словах. Вось жа, 96 гадоў таму нікому дзіва ў такім вымаўленні не было. Браніслаў Тарашкевіч пісаў у сваёй культавай граматыцы.
Чужаземная «л» сярэдняя перадаецца мяккім «л», як у словах «лямка», «пляц», «плямка», «клямка», «лёндан», «лёзунг», «маналёг».
А ў беларускай народнай мове знойдзем тысячы запазычаных словаў з мяккім «л» перад галоснымі «а», «у», «о» у корані. «Клямка», «пляма», «пляшка» і «бутэлька», «хлёрка», «шлях», «шляхта», «слёсар», «глязура», «друшляк». І цвёрды гук «л» – «лушчу гарэхі». І мяккі «люблю гарэхі», аднолькава беларускія паводле свае прыроды. І ўсё ж, адкуль такое вымаўленне – «плякат» і «дыплём»? Часта кажуць «з польскай». Але ж усе гэтыя словы не славянскія, не ўласна польскія. Яны раманскага і германскага паходжання. Іх і самі палякі запазычвалі з лацінскай, нямецкай яе дыялектаў, галянскай, моваў. Строга кажучы, ва ўсіх гэтых мовах, у тым ліку і ў лацінскай мове сярэднявечнай школьнай традыцыі, гук «л» быў і ёсць, як спрошчана яго апісваюць, сярэдні. Так званы еўрапейскі «л» вымаўляецца кончыкам языка, вышэй за зубы. Але беларускае вуха яго ўспрымае як не цвёрды, а значыць мяккі. Культурна-гістарычнае абгрунтаванне гэтай рысы беларускай мовы далі ўпершыню Язэп Лёсік і Ян Станкевіч. Лёсік у артыкуле «Неўстаноўленыя выпадкі нашага правапісу» у 25-м годзе пісаў:
«З лацінскай мовы маем шмат слоў агульнакультурнага значэння. Яны зайшлі да нас або праз Польшчу, або праз старасвецкую школу, дзе некалі, як і ўсюды ў Еўропе, панавала латынь. Дзеля гэтага словы лацінскага пагаджэння найбольш пашыраны былі сярод шляхты і ваніяцкага духавенства».
Лацінская мова была абавязковым прадметам ва ўсіх навучальных установах Вялікага княства. Смела можна сказаць, што яе з 16-га стагоддзя ведалі, ці прынамсі за кепскае веданне стаялі ў школьным куце, усе адукаваныя людзі. Праз шкаляроў у беларускую народную мову маглі прыйсці такія лацінізмы, як акуляры, кляса, дыплём ці лямант, іншымі шляхамі вэлюм, напрыклад, у нявесты, ці капялюш. Гісторык Геннадзь Саганович сведчыць, што наўпроставыя кантакты беларусаў з немцамі пачаліся з полацкіх часоў, працягваліся ў віленскую пару і наагул не спыняліся вякамі, праз тыя ж інфлянты, цяперашнюю Латвію. Прычым кантакты былі не дворскія, не праз пасольствы, а самыя, што ні на ёсць, народныя, калі ўзаемна перадаваліся і працоўныя ці кулінарныя навыкі, і разам з імі словы. Не здарма ў беларускай мове мноства словаў будаўнічай лексікі з паходжання германізмы: цэгла, фарба, дах, габляваць, урэшце пляц і клямка. Грэцкія словы ў наш рэгіён Еўропы дабіраліся двума шляхамі. Перш праз царкоўнаславяншчыну «ангел», а пазней простую ж латіну «анёл». Таму нічога дзіўнага, што і грэцкія словы ў старабеларускай мове, а потым у пару адраджэння 20-х гадоў афармляліся з мяккім «л». І вядомая рамантычная Аліцыя з народнага альбому з поўным правам вядзе прыватныя дыялогі.
У кампаніі дзвюх кляжанак вядучы дыялогі прыватныя, перекавы яны з цынамонам, з парцалянавых філіжанак.
Так, п'ючы каву з парцалянавай, слова італьянскага радаводу, тое самае, што фарфор, філіжанкі. Расейскую ж запазычанні з лацінскай і з жывых заходнееўрапейскіх моваў прыйшлі значна пазней, і там не мог сфармавацца алгарытм іх засваення. Няма як патлумачыць, чаму расейцы кажуць Фінляндія, Курляндія, але Галандія, Ісландія. У расейскай мове няма стабільнасці пры перадачы аднаго і таго ж спалучэння. Скажам, лацінізмы гляциолог, гладиолус, а нават аднаго і таго ж слова, і флюоресцентны, і флуоресцентны. Аўтары праекту рэформы беларускага правапісу, які рыхтавалі ў 33-м годзе, вінавацілі папярэднікаў у тым, што ранейшы правапіс быў, цытую, «адарваны ад шырокіх рабочых і бядняцка-сярадняцкіх сялянскіх мас». Канец цытаты. Але нават такія, дарэшты, ідэалагізаваны і падпарадкаваны барацьбе з нацдэмамі, праект не ўводзіў зменаў у еўрапейскае вымаўленне зычных у іншамоўных словах.
Упарадкавана перадача чужаземнага «Эль». Наогул праект ухіліўся вялікадзяржаўніцкіх тэндэнцый, якія выяўляліся ў імкненні даныя факты замежных слоў перадаваць абавязкова ў рускім вымаўленні.
Толькі потым правапіс «Эль» і наагул зычных у словах іншамоўнага паходжання дапасавалі да расейскай традыцыі – план, клумба. І ўсё ж давно запазычаныя люстэрка, лёг, лямпу, акуляры не пасмелі выкінуць з слоўнікаў літаратурнае мовы нават у 30-е гады.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Сістэма зваротаў і тытулаў сведчыць пра належнасць нацыянальнай традыцыі да пэўнага цывілізацыйна-культурнага арэалу. Інструменты беларускага жыцця былі ж не толькі сялянскія. Быў час, калі наша мова годна абслугоўвала дыпламатычны і дворны пратакол, а значыць, зусім не канечне нам пазычаць пратакольную лексіку ва ўсходніх суседзяў, чыя дзяржава гістарычна апошні акупант Беларусі.
То я бачу, рыхтык рускі генерал, але хоча дурня клеіць, каб выкруціцца ад палону. Ваше высокае правасхадзіцельства павінен, як верны нямецкі салдат, забраць вас у палон, а вы, рускі генерал.
Так. Грукнули сенцы, завіталі немцы. У вуснах няўмольнага служакі ваша правасхадзіцельства загучала як апошні прысуд, і галоўны герой тутэйшых, беларускі геній адаптацыі да ўсіх рэжымаў Мікіта Зносак, з астатніх сіл імкнецца стрэсці з сябе праклён гэтага правасхадзіцельства. Ці мусім ужываць такое слова ды іншыя тытулярныя русізмы ў беларускай моўнай практыцы? Пачнем з манархаў. З найсвяжэйшага з іх, гішпанскага, улетку старога Хуана Карляса I де Бурбона змяніў ягоны сын Феліпе VI, што, зрэшты, не спыніла незалежніцкія парыванні каталёнцаў. У кожным разе, як таго Феліпе тытуляваць? Многім адразу прыйдзе ў галаву ваша вялікасць, замацаваная ў тысячах штампаў раённых газет. Яе вялікасць песня, яе вялікасць кніга, яго вялікасць хлеб. Гэта пад дажынкі. Але ў старабеларускай мове, пры жывых нашых манархах, слова «вялікасць» не было іхным тытулам. Яно азначала «мноства», «велічыню», «веліч». «Указаў есть нам Господь Бог наш вялікасць і славу сваю». Гэта скарына. А ў беларускім казачным фальклоры учуем такі слова «вялічаства». «Добры дзень, ваша вялічаства в імператарства». «Добры дзень, каток». Усе пазнаюць. Гэта кот Максім. Сюжэт казкі агульнаеўрапейскі. Той самы кот у ботах Шарля Перо. Але ж Беларусь 145 гадоў пабыла пад расейскай в імперыяй, то і тытулы ейных цароў праніклі ў фальклор. Аднак сваіх манахаў, якія не цары, мы мелі значна даўжэй, толькі ВКЛаўскіх 6 вякоў. Іхныя тытулы не маглі не застацца ў народнай памяці ды ў мове.
Былі тыя часы, найяснейшы міласцівы гаспадару каралю, калі ў том зграмаджэнню, а паспалітаванню людскам, каторае мы рэчу паспалітую называем, не правам якім апісаным альбо статутам, але толькі сваім зданнем і ўпадабаннем уладны сваёй гаспадары і каралі таго свету над людзьмі расцягалі.
Гэтак тлумачыць каралю Жыгімонту IV вазу неабходнасць прыняць збор законаў, статут ВКЛ, не хто-небудзь, а...
Ваша каралевская міласці пана, пана майго міласцівага, найнізшы слуга і верны падданы Леў Сапега, падканцлеры Вялікага княства Літоўскага.
Такім чынам, ваша каралеўская міласць таксама можа быць і міласцівы гаспадар кароль, яго міласць гаспадар вялікі князь, калі звяртаюцца да манарха вялікага княства. У народнай мове яго міласць і ваша міласць абжыліся на гэтулькі, што загучалі згаданы мной раней яго масць ці ваш мосць, прычым звяртацца імі можна і не да караля, а да суседа ці шанаванага сябра. Яга мосць. Так сябры назвалі кнігу прысвячэнняў паэту Анатолю Сысу. З манаршымі дзецьмі разбіраемся хутчэй. Royal Highness па-ангельску адпавядае беларускай высокасці, якая была і ў старабеларускай практыцы. Там, дзе манархаў ужо няма, або будучая спадчынная манархія толькі зазначаецца, як быццам і тытулаў асаблівых не трэба. Але бываюць фармальныя сітуацыі. Калі людзей на пасадах трэба назваць тытулам адпаведнага рангу. Як адпаведнік расейскаму превасходзіцельству падаюць дастойнасць Ластоўскі і Степан Некрашэвіч з Міколам Байковым у сваіх класычных слоўніках 20-х гадоў. Апошнія, зрэшты, дадаюць і варыянт яснавяльможнасць. У расейскай мове ёсць іерархізацыя. Превасходзіцельства, высокапревасходзіцельства. Апошняе ў сучаснай практыцы бывае прэзідэнцкім тытулам. Беларуская мова дае такую магчымасць. Вяльможнасць, ясна вяльможнасць. І нарэшце, лацінская мова не звязаная ў нашай гісторыі з нейкімі крыўдамі ці акупацыямі. Рымляне ніколі не дайшлі да Беларусі. Мы бярэм з гэтага міжнароднага сродку камунікацыі даўняй Еўропы гатовыя тэрміны. Таму, калі сумнеў, смела ўжываем зварот «Ваша эксцэленцыя». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
По-белоруску с Вінцуком Вячоркам.